Менде мескен тұтып, сөзлеріме юрегіңізді сақласаңыз, нәмі тілесеңіз сізі берілер. Йоханна, 15-ші бап 7-ші аят. Салам құрматлы ве әзіз доғылар ве ұялар. Ибадат мавзуғыны бағшыланан программамыза хош келдіңіз. Инді келін, Филиппилілері хатының 4-ші бапындақы Павлусың вадаларыны көріп чықияз. Шохратлы Худайым. Өз байлығы білен сізің, яғни Иса Месихі дегішлі болуларың әхлі мәтішіклеріні өзіні долар. Бұ инайы вада. Йөне, ол мәтішіклер сөзі білен чекленен. Бұ ерді ісілен ве мәтіш инсанлар арасындақы ұлықан таппауыт көрінер. Кім хашаматлы өй ісілемер? Кім көп пұлы ісілемер? Кім сағлығы ісілемер? Кім үстіллігі ісілемер? Кім оводын бе гөзел болмағы қаламер? Павлусың кеплері шоның ялы мәтежіклері тастықламақ үчін уланмағымыз мүмкін ме? Мен йоқ дейп ойлаян. Худай бізің мәтежіклерімізі долдырмаға вада берін. Эмма бізің мәтежіклерімізі белен мақсатларымыза бізің мәтежіклерімізі Худайың назары мензеш болмағы мүмкін. Хақиқи Худайя ибадатта келіп, олар хақта сораммағымыз мүмкін. Біз үчін нәмі ғудығыны ол білияр. Біз ибадатта егер сенің ирадан болса дейін сөзлері уланяз. Менде мескен тұтып сөзлеріме, юрегіңізді сақласаңыз, нәмі ділесіңіз сізі берілер. Салдамлы вададыр. Эмма, ол шоның ялы чекленен хем. Вада, менде мескен тұтып сөзлеріме юрегіңізді сақласаңыз дейін сөзлер білен башланяр. Шертлер, келін, біз хәзіркі ибадаттына өзі ісілен ялы жоғап алман икі шақсы көріп чықияз. Иса, эй атам, егер ісілесең, бұ хасрат кесесіні менден сауа кечір. Йөне менің ісілігімдел, сенің ісілігің амалы ашсын дейіп ділегеден. Лука кітапының 22-ші бап, 42-ші аяты. Кімдір Иса иман етішмен дейіп айдып біле ме? Нәм үчін онда Худай оннан хасрат кәсесіні соуман? Мұна себеп бар. Худайың ирадасы өз оғлының хачтақы өлімі арқалы инсанлары халас етмеклікті амалы ашмалыды. Исаның иманы әжіз болуны үчін ол біздің гүнелерімізі алып, Хач азапынан азат болмағы үчін ағлан болмағы мүмкін ме? Хич хачан. Ол бұ білен гүнә етмен. Бұ хақиқат. Иса құдыретлі болон. Ол өз ирадасыны атасының ирадасына бойын егдірен инсан. Оғлы хасиетінде ол азап чекмегі ве өлмегі ісілемен. Худайың оғлы хасиетінде ол пәк болмағы ісілен. Йөне, бұның хеммесінде Иса өз атасының ирадасына амалы ашырмағы ісілен. Бұ оның кәмил ибадатының үстінлігіде. Бұннан денештіріп көріп, біз хем өз ибадатымызы үстінліклі етмегіміз мүмкін. Эмма, Худайың перзенті хасиетінде біз хемме зада атаның ирадасыны амал ашырмаға чалышмағымыз керек. Иненем үчін біз Иса білен біллелікті, йөне менің ісілегім дәл, сенің ісілегің амалы ашсын деймегіміз мүмкін. Әзізлер, егер де сізді ибадат мәтішілік болса, бұ хақта біздің электрон сайтымызы хабар йоллан. Яда болмаса ибадат мәтішіліклері бөлімінде хабар қалдырын. Біз біллелікті ибадат едес. Атларыңыз эфирі көй верілмер. Реббіміздің мерхеметі барыңызы яр болсын, әзізлер. Хош сағаман болуң.